Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho dalšího videa. Tentokrát opět s Patrikem. Ahoj Patriku.
Ahoj Dominiku, děkuji za pozvání.
A dneska se budeme věnovat tématu, co je součástí naší investiční strategie a oblast, na kterou v poslední době trávíme nejvíce času. Přiblížíš divákům, o co se jedná?
Přesně tak, Dominiku. Představíme si vlastně detailní commitment plán, tedy plán závazků na soukromém kapitálovém trhu. Představíme si, co je jeho významem, k čemu ho sestavujeme s klienty, co se stane, když ho mít nebudeme a co nám přinese.
Děkuji za doplnění. Já musím říct, že jsem hrdý na ten náš model a vlastně kolik času a úsilí jsme do té tvorby vlastně věnovali, protože se jedná opravdu o klíčovou součást naší aktuální investiční strategie, kde bez toho, aniž bychom měli vlastně detailní plán, jak v jednotlivých letech bude probíhat financování těch jednotlivých závazků, tak vlastně nelze vůbec správně ta strategie řídit.
Jak říkáš, tam to je vlastně ten klíčový rozdíl oproti veřejnému trhu, kdy pokud investujeme na veřejném trhu, tak máme nějaké omezené možnosti, jak do něj vstoupit. Vybereme nějaké fondy nebo akcie, dluhopisy a můžeme do nich vstoupit buď jednorázovou investicí, nebo to rozložit nějak postupně do tranší, nebo potom případně při nějakých příležitostech v průběhu zasahovat lombardním úvěrem nebo nějakou novou hotovostí. A to je vlastně něco, co je na tom soukromém trhu naprosto odlišné, kdy tam se vlastně podepisují ty fondy postupně a ten kapitál je svoláván postupně, tudíž nejde tam vložit celou částku naraz, ale ten fond si sám řekne, kdy ty peníze potřebuje.
Přesně tak. Možná ještě pro doplnění vložíme divákům ještě jeden graf, který jsme jednou popisovali, ale v podstatě investice do private equity fondů, těch dlouhých zavřených struktur, tak typicky to investiční období probíhá, řekněme, 10 let a celý ten proces má tvar písmene J, kdy v podstatě v prvních, řekněme, 4 letech ten fond, když potřebuje, když akvizuje nějakou společnost, kupuje, tak v podstatě to je to období, kdy svolává ten kapitál od klientů, od investorů a v podstatě někdy, řekněme, až v tom 6. roce je tam ten bod zvratu, kdy investor je zhruba na tom, co vložil a následně vlastně inkasuje čisté distribuce oproti té vložené částce.
Mm-hmm. Já jenom doplním, ten fond podepíšeme v nějaké fázi. On si potom sám určuje, kdy ty peníze si bude svolávat, ale my už máme modely, se kterými pracujeme a my predikujeme, jakou procentuální částku si ten fond bude svolávat v jednotlivých letech. Nikdy to nebude úplně přesné, ale je to něco, od čeho se můžeme odrazit a vlastně nějakým způsobem si rozfoukat tu mlhu, kterou před sebou máme. A přesně jak jsi říkal, zpravidla ten fond si svolává ty peníze v průběhu 3-4 let, nějaké první menší distribuce už v tom 3., 4. roce realizuje, ale kolem toho 8. roku dochází k prolomení toho bodu zvratu, kdy vlastně se dostáváme už do plusového cash flow a distribuce nám převyšují to, co jsme tam vložili původně.
Přesně tak. Ty jsi vlastně zmiňoval, že máme interní model, máme vlastně své vlastní předpoklady, jak rychle bude fond jak svolávat, tak i distribuovat kapitál investorům, s tím, že naše interní předpoklady vychází z toho, že máme vlastně dlouhodobá data pro jednotlivé strategie, jak rychle fond svolává strategie typu buyout nebo venture. A v podstatě i v těchto našich předpokladech jsme velmi konzervativní směrem k tomu, že v podstatě musíme vždy mít jistotu, že s investorem budeme schopni financovat průběžně ty kapitálové výzvy a že se nedostaneme do situace, kdy v podstatě by fond zaťukal, že potřebuje od investora peníze a investor by v ten daný čas v podstatě neměl odkud brát. To je pro nás neakceptovatelné a vlastně to je ten primární cíl a význam toho našeho commitment plánu, aby jsme vždy měli jasnou odpověď na to, kdy a v jakém čase a odkud v podstatě investor bude financovat ty jednotlivé capital výzvy.
Já se možná ještě vrátím, ty si popisoval, že máme nějaké interní modely k tomu, jak si jednotlivé strategie svolávají ten kapitál. Možná přibliž ještě divákům, jak to funguje, do jakých strategií my tam investujeme a proč se to vlastně liší, proč každý fond si svolává ten kapitál vlastně jinak.
Skvělá otázka. Nebudu se tajit tím, že třeba má nejoblíbenější strategie a v podstatě strategie, která je v našich portfoliích klientů nejvíce zastoupena, je strategie typu buyout, kdy v podstatě fond se zaměřuje na jednotlivé fáze životní cykly podniků a buyout je fáze, kdy v podstatě ten podnik už je zavedený, na trhu je několik let, nejedná se o žádný startup, v podstatě je to firma v té pokročilé fázi a ten fond v podstatě jde na trh a hledá takovou firmu, kde věří, že ať už pomocí provozních zlepšení nebo pomocí toho, že zavede vlastně externí financování, udělá tam v podstatě externí financování pomocí úvěru, tak je tím schopen vlastně zhodnotit tu firmu takovým způsobem, aby následně, řekněme, za 4, 5, 6 let mohl prodat s určitým ziskem. A tahle strategie je pro mě osobně zajímavá tím, že z hlediska rizikovosti a potom v podstatě i kolísavosti pro toho investora v rámci toho jeho výnosu je podstatně méně kolísavá než například venture capital. To jsme si popsali teda strategii typu buyout, pak máme ještě spoustu dalších různých, jako je venture capital, secondaries, private credit a tak dále. Možná to popíšu na příkladu, kdy rovněž existují fondy fondů v rámci těch uzavřených struktur s tím, že tyhle fondy rovněž do toho portfolia volíme z toho důvodu, že dokáží urychlit tu expozici vůči closed-end fondům tomu cílové alokaci, protože oni třeba do toho svého portfolia zařazují již fondy, které jsou z předchozích ročníků, takzvaný vintage years. Takže třeba typicky na začátku roku 2026 můžeme s klientem podepsat fond fondů, který do svého portfolia bude v podstatě nakupovat uzavřené fondy, ale někdy z předchozích let. A tím, že kupuje tam ty fondy z předchozích let, tak i ta rychlost svolávání toho kapitálu bude v podstatě mnohem rychlejší, než třeba v té strategii typu buyout, kdy ten private equity fond v podstatě teprve půjde na ten trh a bude hledat vhodné firmy do toho svého portfolia.
Super, Dominiku, díky za popsání. Takže teďka už víme, že každý ten fond nebo každá ta strategie má odlišnou rychlost svolávání toho kapitálu, což je něco, co do toho našeho commitment plánu, do té naší strategie velmi zásadně vstupuje. Už jsme vysvětlili, jak se liší veřejný trh od toho soukromého, takže vlastně posouváme se od takové polopasivní správy ETF, kdy vlastně vytvoříme nějaké portfolio, zasahujeme do něj při nějakých poklesech nebo při nějaké revizi portfolia, rebalancování portfolia a přesouváme se k takové aktivnější správě, která je na tom trhu private equity. Co všechno vstupuje do toho, když tvoříme commitment plán pro našeho klienta?
Je tam hrozně moc vstupů. Zkusím být stručný a zkusím nezapomenout na ty klíčové, ale v podstatě celý ten proces začíná analytickou schůzkou, kde si detailně v podstatě sbíráme data, povídáme si s klientem o tom, jaké je jeho očekávání o té investiční strategii, definujeme si tam investment policy statement, čehož je v podstatě součástí, čehož jsou v podstatě součástí mantinely, kterých se v rámci té naší strategie musíme držet, jestli jsou tam nějaké potřeby likvidity v následujících letech, jaký je vstupní kapitál, jaký je to cash flow investora v následujících letech, jestli budeme s investorem využívat aktivně lombardní úvěr. Takže to jsou takové základní mantinely, které vstupují do toho procesu v rámci investment policy statement a následně z toho vlastně definujeme cílovou alokaci právě mezi ten veřejný a soukromý trh. No a ta cílová alokace nám potom vlastně říká, a commitment plán nám vlastně odpovídá na tu otázku, kolik a jaké fondy bychom měli ročně podepisovat, abychom se dostali na tu cílovou alokaci, kam s tím klientem vlastně směřujeme. Popsali jsme si, co vlastně všechno představuje commitment plán, proč je to klíčová součást naší strategie. Možná zkusím nastínit plán, když commitment plán netvoříme a nějaký černý scénář, co všechno se může stát, pokud investor vlastně nad tím nepřemýšlí nějak uceleně a se strukturou a řádem.
To jsi řekl úplně přesně, Dominiku. Je tady jako naprosto klíčové přemýšlet nad tím majetkem, nad tím celkovým majetkem a dát mu nějakou strukturu, protože ve chvíli, kdy my ty fondy budeme podepisovat nějak jako pocitově, nebo co zrovna letí, co nám přijde jako zajímavá příležitost, tak se můžeme dostat do velmi závažných problémů. A je to něco, co nám na tom veřejném trhu nehrozí. Je to ta specifičnost toho soukromého trhu a proto cítím, že je potřeba o tom pravidelně mluvit. Pokud bych měl určit nějaké nejčastější scénáře, které se můžou stát, když ten commitment plán bude špatně nastavený nebo třeba nebude nastavený vůbec, jak to v mnoha případech bývá, tak ten úplně nejrizikovější je, že bychom přepálili start. Máme nějaký vstupní kapitál do portfolia, řekneme si, dobře, tak teď tady je 5-10 super příležitostí v téhle bance, jsou to jako prémiové fondy, tak pojďme to napodepisovat, protože nám přinesou ten výnos, který my chceme. No to je vlastně zní teďka super, máme podepsáno jako několik kvalitních fondů, jenomže ten kapitál je svoláván postupně. A co se může stát? Že může v průběhu toho svolávání dojít k tomu, že já najednou nebudu mít z čeho uhradit ten capital call. To znamená, může přijít třetí rok, mně se může nahrnout tolik capital callů z tolika fondů, že já najednou nemám kam sáhnout. Buď budu muset likvidovat pozice na veřejném trhu, v možném případě ztrátové pozice na veřejném trhu, anebo v horším případě ani nemám ty pozice na tom veřejném trhu a prostě to nemám z čeho zaplatit ten capital call. A ve chvíli, kdy nemám z čeho zaplatit capital call, tak se dostávám do velmi tísnivé situace, protože ten fond s ním počítá, já jsem to podepsal a ten fond i ta banka jako prostředník to ode mě vyžadují. Takže co se může stát? Já dostanu první varování, můžu dostat pár dní na to doplnit ty prostředky, následně tam můžou s tím být spojené nějaké sankce a pokud já ten kapitál nedodám, tak z největší pravděpodobností dojde k odprodeji mého podílu na sekundárním trhu s nějakým discountem. Samozřejmě ten fond, ten váš podíl potřebuje rozprodat mezi ostatní investory nebo mezi jiné investory, tím pádem ho se slevou někomu prodá. Ve většině případů se nestane, že byste té bance něco jako nějakou zásadní sumu dlužili. Bývají tam spojené s tím nějaké jako sankce, ale nic zásadního pro vás jako investora. Nicméně, co už zásadnější je, že jste si tím výrazně poškodil svou reputaci na trhu private equity a nějaký přístup nebo budoucí podpisy fondů, tak na to jako zapomeňte. To se velmi rychle rozkřikne a private market strategie tímto u vás vlastně končí.
Děkuji za doplnění. Já tady jenom dodám, že vlastně součástí té naší strategie, jak to tvoříme, tak je vlastně je několik scénářů, řekněme krizových, kdy my musíme mít vlastně strategii a plán na to, i když klient slíbí, že bude tam dividenda, peníze bude mít na to, aby je doplnil, když fond bude volat, tak my tam máme stanovené další záložní scénáře, odkud vlastně budeme financovat ty jednotlivé výzvy, pokud se firmě nebude dařit a nepřijde dividenda, pokud se cokoliv jiného stane a ten investor ty peníze mít nebude, vlastní zdroje, tak v rámci toho portfolia tam máme další cesty, jakým způsobem to uspokojíme, abychom tomuhle scénáři v co největší míře mohli předejít. Je ještě něco jiného, čemu se v podstatě vyhýbáme tím, že vlastně tvoříme ten commitment plán? Jaké další riziko, když bychom ho neměli?
Druhé zásadní riziko, které já tam vnímám, tak je vlastně riziko nedoručení předpokládaných výnosů. Protože tím, že investujeme do uzavřených fondů, tak se zbavujeme nějaké likvidity, kterou bychom na veřejném trhu měli a očekáváme od toho nějaký nadvýnos. Čisté výnosové procento u těchto private market fondů nám zobrazuje, jakou procentuální částkou se meziročně zhodnocují investované peníze. Nicméně, co je potřeba říct, tak tím, že se ty peníze svolávají postupně, tak nemůže se stát to, že by nám ty peníze někde celou tu dobu ležely. Když řeknu příklad, podepíšu commitment na 5 milionů a ten commitment bude svoláván postupně. Takže ty moje peníze, které já tam zainvestuji, tak sice se budou zhodnocovat nějakým procentem, ale v těch prvních letech bude drtivá většina toho kapitálu někde nečinně ležet. Takže v tu chvíli se stane to, že já sice na investované částce dosahuji výnosu, který jsem předpokládal, ale na celém obnosu, na tom balíčku, který jsem tam chtěl zainvestovat, tak o ten výnos přicházím, protože jsem seděl na hotovosti, na, ať už je to běžný účet nebo kdekoliv jinde, kde ty peníze čekaly na zainvestování.
Doplním tady ještě jeden bod, že viděl jsem i případ, kdy v podstatě existovala investiční příležitost, kdy klient mohl zainvestovat do private equity fondu zavřeného. A představujeme si scénář, kdy capital commitment je zhruba těch 5 milionů, jak ty říkáš. Zprostředkovatel nabízel, že v podstatě jsou dvě cesty. Buď standardní metoda A, klient bude doručovat kapitál postupně tak, jak bude fond svolávat. Řekněme, že to období bude trvat zhruba ty 4 roky. Scénář B, tak klient může zainvestovat těch 5 milionů hned s tím, že tam bude mít nějaké levnější fíčko, řekněme třeba o 1% ročně. Při tomhle scénáři B, kdy v podstatě klient odešle těch 5 milionů hned, tak vlastně než ten fond zainvestuje celou tu částku, tak uběhly 4 roky s tím, že v tomhle případě ten klient v žádném případě není schopen vlastně dosáhnout takových výnosů, jaké se v rámci toho private equity světa očekávají, nějaké to čisté roční zhodnocení, řekněme 12% plus, tak v tomhle případě určitě ne. A v podstatě když jsem tohle komunikoval a rozebíral s americkým privátním bankéřem, že tohle jsem v Česku viděl, tuto nabídku, a jestli tohle je něco, co se třeba běžně děje i v Americe nebo ve Švýcarsku, tak v podstatě se nestačil divit, jaká praxe tady v rámci toho českého trhu může být, jak to může vlastně fungovat a probíhat, jenom na základě toho, že tady ještě třeba není ta detailní znalost o tom světě private equity a o co všechno vlastně klient může přijít, o jaké výnosy, třeba právě tím, že ten vlastní commitment plán nemá a neví, jak efektivně vlastně zainvestovat ten kapitál v čase tou metodou, kdy ten fond postupně ty peníze svolává. Teďka jsi nám popsal situaci, kdy ten commitment plán neexistuje a jak by to vypadat nemělo. Ještě možná teda přibliž, co všechno ten náš capital commitment obsahuje a na co vlastně odpovídá.
Na základě nějakých vstupů od klienta a na základě toho, jaký kapitál od něj očekáváme, jaký on má rizikový profil, jaký je vlastně jeho cíl, tak na základě toho sestavíme detailní plán závazku. Tím pádem naplánujeme ty závazky v jednotlivých letech. Pomocí našeho interního modelu sestavíme predikci toho, kolik budeme podepisovat v následujících letech, kolik budeme podepisovat tento rok, kolik budeme podepisovat příští rok, třetí rok. A vlastně tak, aby ten kapitál byl využit naplno efektivně a zároveň, aby nedošlo k tomu overcommitmentu nebo přílišnému podpisu fondu z začátku. Takže to je ta první část. Budeme mít detailně zmapované, kolik v jakých letech budeme podepisovat. Následně další část musíme mít jasně vyhrazené, z čeho to budeme hradit. Když už víme, že druhý rok budeme hradit capital cost ve výši 10 milionů, tak musíme jasně mít stanovené, odkud to budeme čerpat. A tam máme zase několik možností. Jednak můžeme použít nový kapitál, pokud u klienta očekáváme, že bude mít nějaký nový příliv peněz, ať už z firmy nebo z prodeje nemovitostí. Další možnost je využití druhého typu fondu, se kterými se na soukromém trhu setkáváme. To jsou takzvané open-ended fondy. O těch už jsme častokrát tady mluvili. Jsou to fondy, které plní roli nějaké přechodné stanice pro ten náš kapitál. Jsou to fondy, kam my ty peníze zainvestujeme jednorázově a poté tuto složku postupně redukujeme a používáme ji k odprodejům, k hrazení těch závazků v jednotlivých letech. Problém tam je ten, že v prvních 3 letech při prodeji této složky dochází ke zdanění zisku. Tím pádem tomu se chceme vyhýbat. Jak to teda v praxi vypadá, je, že častokrát si ještě pomáháme lombardním úvěrem. Nejčastěji v těch prvních 3 letech dokážeme si pomoct lombardním úvěrem k pokrytí těch závazků a Následně po uplynutí časového testu můžeme redukovat tu open-ended složku. Dalším způsobem, jak hradit tyto závazky, tak jsou samotné distribuce z fondu. Pokud my jsme podepsali nějaký fond, ve třetím, čtvrtém roce už vidíme, nám získáváme nějaké první výplaty, tak ty můžeme rovnou použít na pokrytí capital calls v dalších fondech. Takže toto je něco, s čím my aktivně pracujeme a v každém roce musíme mít jasně stanovené, odkud ty peníze budeme brát, aby nedošlo k tomu, že najednou nám dojde likvidita a my ty závazky neuhradíme. Takže to jsou dva naprosto zásadní pilíře toho commitment plánu, očekávané závazky a z čeho je budeme krýt. Co dál musí být součástí tohoto dokumentu?
Máme tam vlastně cílovou alokaci, to, kolik procent chceme mít v různých strategiích, ať už je to buyout, venture, secondaries a tak dále. Takže vlastně je tam detailní rozpis, kolik a v jakém roce investujeme do venture, kolik investujeme do secondaries. Takže vlastně tohle je plán, jak udržovat tu cílovou alokaci v čase. A další věc, kterou vlastně v tom commitment plánu děláme, je to, že, jak jsem zmiňoval, s klientem si vlastně definujeme mantinely, jakým způsobem využíváme lombardní úvěr. A i v tomhle vlastně ty investice děláme tak, abychom dlouhodobě udržovali tu míru využití, kterou jsme si s klientem stanovili.
Přesně jak jsi zmínil, Dominiku, to sledování té dlouhodobé míry využití lombardního úvěru je naprosto klíčové. Co je taky důležité zmínit je, že při tvorbě toho commitment plánu tak velmi aktivně komunikujeme taky s konkrétními bankéři. Přiblížíš divákům, jaká je role bankéřů v tom sestavování toho commitment plánu?
Jako úvod řeknu, že vlastně to byl úvodní impuls, proč jsme se vlastně pustili do tvorby toho vlastního modelu, jakým způsobem investovat do toho světa private equity správně. Takže my jsme v podstatě vzali jejich dlouholeté zkušenosti, jejich doporučení, jak vlastně s private equity pracovat. A troufnu si říct, že jsme to ještě trošku vylepšili, tak, abychom vlastně čistě z commitment plánu vytvořili vlastně komplexní nástroj, jak kombinovat i svět public market dohromady. Takže vlastně nešlo by dělat to jedno bez toho druhého a my vlastně v jednom modelu dokážeme kombinovat oba dva ty světy. A ta role těch bankéřů je i to, že vlastně mají dlouholeté zkušenosti a ví třeba, nebo mají lepší informace o tom, kolik lze zhruba očekávat, že ten fond bude svolávat v následujících 6-12 měsících. Takže určitě jsou to lepší informace. Jsou to také praxe a znalosti těch jednotlivých fondů, kdy vlastně my se do určité míry, minimálně v rámci toho českého trhu a českých poradenských multifamily offices, musíme do určité míry vlastně spoléhat na zkušenosti anebo data ohledně těch private equity fondů ze strany těch švýcarských privátních bank. Kromě těch zkušeností a znalostí také dostáváme vlastně od bankéřů insights o tom, jaké fondy se budou v následujících období otevírat. Kromě otevírání, tak jsme velmi vděční, že někdy v podstatě s klienty finišujeme tu investiční strategii a bankéři jsou schopni někdy odložit ten deadline toho, do kdy tam musí být ty peníze svolány. Takže to je určitě taky další benefit, když jsou vlastně v té bance dobré vztahy, tak někdy se dá, když jsou to jednotky dní, i trošku posouvat s termíny. Napadá ti ještě něco?
Nenapadá, Dominiku, řekl jsi to naprosto přesně. Myslím, že jsme dostatečně nastínili našim divákům, jak takový commitment plan vypadá a jaká je jeho role v portfoliu. Možná ještě na závěr je vhodné říct, že nikdy ten commitment plán nebude úplně přesný. Nikdy netrefíme ten přesný počet capital calls, které v daném roce přijdou a v jaké výši. Proto my při tom sestavování jsme velmi konzervativní a necháváme si tam vždy určitou rezervu, pokud by nakonec ty kapitálové výzvy byly o něco vyšší, než je předpokládáno.
Naprosto souhlasím. Je to pouze nástroj, kterým, jak si jednou dneska řekl, můžeme rozfoukat tu mlhu nejistoty a nejasnosti ohledně kapitálových výzev v čase. Moc děkuju, že jsi přijal pozvání a budu se těšit i příště.
Díky moc za pozvání. Naschledanou.
Děkujeme a budeme se těšit i příště. Naschledanou.